Salutare, dragii mei, și bine ați revenit la podcastul Moldovan Abroad, pe care eu de mult n-am publicat nimic. Și episodul ăsta de azi este înregistrat de mai bine de un an și n-am avut timp. N-am avut timp să fac nimic cu el. Acum, în sfârșit, îl public și mă bucur să vă spun că invitatul meu de astăzi este Andrei Vasilachi, un podcaster și el de la podcastul Meditații. Nu o să vorbesc mult în introducere, o să vă las să ascultați. Noi, de fapt, cred că am vorbit aproape vreo 3 ore. Am vorbit despre teme diverse. Eu nici nu mai aduceam aminte despre ce am vorbit. L-am întrebat pe Andrei acum câteva zile în urmă. El și-a adus aminte așa, teme generale. Da, sper să vă placă. Vreau să reiterez în special Andrei mai mult decât mine. Câte ore ia să produci un podcast singur? Pentru că Andrei face formele video și episoadele lui sunt mult mai lungi, mai structurate și așa mai departe, dar orice podcast ai face ia foarte multă muncă. Hence, nu prea am avut timp să mă ocup de podcast. Îmi pare rău pentru toți ascultătorii mei. O să mă opresc din promisiuni, nu vreau să promit nimic pentru anul ăsta. Doar ca un mic disclaimer, noi vorbim despre ideile se schimbă. Am filozofat și noi așa în lumea noastră, dar nu luați asta ca niciun fel de sfat de viață. Sunt pur și simplu idei pe care le discutăm. Și da, și cum ziceam, ideile se schimbă. Și cred că am și vorbit despre asta și în podcast, că la anumite vârste gândim anumite chestii, după aia creștem, ne schimbăm părerile, opiniile, felul de a fi și așa mai departe. Bun, sper să vă placă. Dacă aveți ceva întrebări, scrieți-i și lui Andrei. Sunt sigur că el o să fie ok cu asta. Dar am vorbit și despre câteva cărți, o să las numele în descriere. Și cam așa, sper să aveți toți o zi frumoasă. Mulțumesc că m-a ascultat și ne mai auzim.
Noroc, Andrei. Eu sunt hlizită, apropo, așa că mă auzi în termen. Mulțumesc foarte mult că ai acceptat să fii la podcastul Moldovan Abroad, fiind și tu în Moldovan Abroad.
Da. Deci n-am știut că există așa distincție de diaspora Moldovan Abroad.
Andrei, eu ți-am descoperit podcastul destul de recent și trebuie să recunosc, în primul rând, că am ascultat un singur episod până acum, dar a fost foarte fascinant și l-am ascultat în timp ce mergeam pe jos, de la lucru, așa, de-a lungul unui râu, cu natura așa, tot frumos și cu căști în urechi. Și pare, în primul rând, foarte, foarte util. Eu, care sunt interesată de filosofie, dar încă nu cunosc așa de mult cât cunoști tu și cât ai citit tu, mi se pare un podcast foarte, foarte util, foarte calmant, nu știu, așa, parcă atunci când povestești, ai așa un ton foarte calm și folosești foarte multe cuvinte, pentru mine chiar unele cuvinte noi și interesante. Și apoi eu trebuie să mă prești să-mi zic, ce-a avut el în vedere prin asta? Deci, da, astea sunt primele impresii după un singur episod, dar eu vreau să spun că o să creez un fel de habit, știi, în fiecare zi, eu să vin pe jos și să mă relaxez cu podcastul tău. Așa impactul a avut deja doar dintr-un singur episod. Și ca de la un podcaster la alt podcaster, vreau să-ți fac complimentul că îl faci de foarte bună calitate, inclusiv faptul că faci atât de mult research, scrie atât de multe notițe și totul așa e foarte bine organizat, așa că complimentele cele mai mari, bravo pentru ce faci.
Da, mulțumesc, eu sunt absolut obsedat de notițe, așa că asta e boala mea. Apropo, care episod ai ascultat?
L-am ascultat pe ăla cu artă, bineînțeles, că eu sunt artistă, pictoriță, așa că am început cu ăla de artă.
Care, episodul 10 cu Kafka?
Da, e episodul 10, care se numește Metamorfoza, conflictul dintre viață și artă. Kafka, Heidegger și Nietzsche. Mie mi-a plăcut.
Sigur, da.
Chiar foarte interesante parabolele cele. Și chiar mi pare că chiar de la început ai spus ceva de genul că adică un artist vrea să redea adevărul, știi? Și prin asta devine izolat și devine singuratic într-un fel. Uh-huh. Ceva de genul a fost așa o idee la început. Și eu așa am rezonat cu asta, zic, oh my God, în special în ultimul timp, așa nu știu cum, parcă sunt alienare și singurătate și... Dar eu cred că e necesar să treci prin lucrurile astea, că tu poți să exprimi asta prin artă, știi? Și chiar au rezonat anumite idei. Și mi-a plăcut cum ai comparat parabile între filozofi și așa mai departe. Dar dacă tot vorbim despre artă, vreau să te întreb pe tine viziunea ta asupra artei. Asta e prea vastă întrebarea, dar...
E destul de vastă, da, nu știu. Putem să atingem poate anume partea asta cu... Eu vreau să ne amintesc cum am făcut episodul ăla, că era de mult, în 2019. Nu, ideea asta cu... Asta e o idee destul de kafkiană, adică în Kafka, nu știu, se recomand să-l citești, dar... Kafka nu-i tare... Tu ai spus înainte de asta, că adică podcastul meu e relaxant, nu știu, nu tu nu e relaxant, dar spune. Poate e relaxant în sens că îți confirme anumite sentimente, care numai decât sunt pozitive mereu. Și Kafka, ca autor, el nu-i tare înduieșător, aș spune. De multe ori n-are happy end-uri. Și ideea asta lui, întâlnită des în parabole, mai ales în povestirile lor scurte, nu nici sar în novele, dar și novele lui nu sunt toate lungi. Ideea asta, că n-ai de ales, adică nu ca și cum tu alegi, când, dacă te consumi atât de mult de artă, este un mit pericol. Ar putea fi interpretat ca un fel de avertizare, știi, să nu te consumi arta în așa măsură în care se devii atât de izolat. Adică eu nu mai decât o cred că Kafka o vede atât de romantic. Pentru că el e un autor tare, nu știu, romantic ori post-romantic, ai putea să spune, adică care tare mult se axează pe sentimentele personale, individuale, da? Pe psihologie individuală. Ca pe dincolo de chestiile sociale, toate mișcările care sunt dincolo de controlul tău. Și cam tot ce el scria era tare legat de cum el se simțea, știi, cum era starea lui cu relațiile cu femeile care încerca să le ia în căsătorie, cum era relația lui cu tata complicată. Și de aia, nu știu, cu Kafka, în sensul ăsta, dar cât mai mult te adâncești în el, cât mai mult înțelegi că nu era așa de veselă viața lui. Și adică asta și de autent, nu știu, este în engleză așa un cuvânt, eerie, știi, că de autent așa destul de inconfortabil, da? În lucrările lui. Că nu e ideea asta, știi, ca tipic care auzi că artistul ăsta genial, care e izolat de societate și îi știi că geniu și cumva... Nu, e mai mult el, așa e condiția lui, că el parcă n-a avut de ales. El așa era de obsedat de arta lui, că el a ajuns în starea aia în care s-a izolat de societate și asta nu necesar întotdeauna e bine. Cam asta eu vedem din... Că asta era, mă rog, era cred că parabola în anume în episodul ăla despre artistul la trapez, da?
Da,
care majoritatea carierei, adică performa destul de bine, chiar și într-un public mare, nu retrăia și la un moment dat lui a venit în cap că băi, mie îmi trebuie două trapeze, știi? Trapeze, adică trebuie să fac ceva mai complicat pentru că, nu știu, parcă ceva nu mi-ajunge. Și el singur nu își putea explica obsesia asta lui. Și obsesia asta și-a fost, mă rog, nu ca și cum acolo a fost o concluzie în povestioara aia scurtă, de acum am încercat să scot-o pe bun zi într-un sam.
Uite că tu ai dat aici și exemplul lui Van Gogh, care scria în jurnalul său, mi-am pus inima și sufletul în arta mea și mi-am pierdut mințile în proces.
Yep.
Tot în același rând de idei. Pentru mine, de exemplu, izolarea vine periodic și este foarte necesară personal. Și vine ca urmare din faptul că eu văd lucrurile în anumit fel și observ că foarte mulți oameni din jurul meu nu rezonează cu modul meu de a gândi și modul meu de a vedea lucrurile și ce e pentru mine important, care sunt prioritățile. Și pentru că eu nu rezonez cu majoritatea oamenilor din jurul meu, uneori sunt nevoie să mă bag în carapacea mea, cum ar veni. Și pentru mine asta e și necesar, că de fiecare dată când eu îmi iau timpul ăsta de izolare, după asta simt că eu parcă ceva reînnoiesc în mine și văd ceva nou în arta mea. Eu parcă mă regenerez, cum ar veni. Și pentru mine, de exemplu, izolarea asta e foarte importantă. E clar, e interesant ce ai spus, că e important să nu te izolezi. De tot cu uneori izolarea este, adică noi totuși suntem animale sociale, noi avem nevoie de socializare, asta e clar.
Da.
Atâta timp cât tu ai, cât ești conștient să nu lași asta să fie ceva permanent, de exemplu, da? Sau să moderezi cumva. Pentru mine izolarea este foarte importantă. Așa sunt eu. Așa.
Da,
așa...
nu, make sense. E necesar. Da. Cred că cu vârsta îți dai seama dacă ai așa temperament, îți dai seama că e necesar. Cred că când ești mai tânăr, cel să-mi vorbesc de mine,
da.
Eu vedeam asta ca un neajuns și tare sufeream din cauza asta. Eu ne amintesc chiar în, nu știu, când aveam undeva la vreo 20 de ani, Avem o perioadă, cred că s-a fost destul de îndelungată, relativ, cred, vreo 2 ani în care eu așa eram obsedat să devin mai extrovertit, nu știu cum, adică să mă leg de oameni care sunt mai extrovertiți, să fac chestiile care sunt, într-o fel nimic original, adică chestiile care par mai cool și cumva, deși toată viața nu eram așa de afectat de peer pressure, dar nu știu dacă asta e peer pressure, asta mai degrabă în fel de ce e normal în societate, cum să fii sau cum ești perceput. Am avut așa o perioadă în care tare îmi pasă de asta, chiar dacă nu admiteam acum, în retrospectiv uitându-mă, eram așa destul de instabil emoțional, știi? Și după aia, după ce am trecut perioada aia, ne-am dat seama că, ok, asta că eu sunt așa, adică nu pot schimba asta în mine. Adică, da, eu obosesc de la... Mie îmi place, da, bunile petreceri, depinde de oameni, dar îmi plac excitement-ul ăsta de când oamenii vorbesc într-o jur, când ceva se întâmplă, dar pentru o anumită perioadă, câteva ore eu mă epuizez și asta ne-am dat seama că așa sunt eu. Nu pot forța, nu pot schimba niciun citat motivațional, niciun self-help guru n-a să mă învețe să mă schimb, că asta nu-i... Sunt unele chestii care eu cred că sunt inborn cumva, sunt temperamentale, ok. Hai să spunem, e o combinație, adică ai anumite tendințe cu care te naști și apoi independență de cum ai fost socializat, așa și ți-ai dezvoltat anumite deprinderi, care așa sunt de ingrained, așa sunt de adânci în subconștient, nu știu, în felul în care tu ești, când nu te gândești conștient cum să fii, știi, că ești așa cum ești. Și nu poți schimba asta. Și odată ce am acceptat asta, I mean, it's much easier to live like fuck. Odată ce accepti asta, deja îți prețuiești parcă timpul mai bine, nu ești așa de supărat să pierzi vreun prieten cu care nu v-ați conectat, pentru că înțelegi că life works that way și unii, pur și simplu, nu sunt diferiți. Like, unii au nevoie de alte ocupații, alt tip de energie. Mă rog, eu am încercat to let it go. Deși am avut o perioadă și până am unii prieteni care au fost așa de buni prieteni în trecut și apoi cumva s-a rupt prietenia asta și un timp a fost trist din cauza asta, dar păi am înțeles că I cannot do much. Asta e, că and I moved on și da. Dar da, referitor la izolare, nu admit, eu am nevoie de asta, chiar am perioade când chiar și amuia, când am vreo câteva săptămâni, nu mai creez nicor, chiar vreo lună, simt că am nevoie, deși sunt circumstanțe normale, da, că alt apartament și așa mai departe, și cumva ne-am pus asta în cap și accept, nu sufer așa tare, dar dacă trec perioade lungi în care nu creez nimic, mie-s de minț, sunt așa tip de persoană și ești, aproape nici nu are importanță și creez, și să creez ceva.
Asta tot e la tema că nu ai alegeri atunci când ești un creator,
da,
din
născare,
trebuie, da, trebuie că altfel, da, într-adevăr n-ai de
ales. E obsesie, adică, nu știu, e greu de știu tiut dacă poți dezvolta creativitatea. Cred că o poți, dar eu cred că ai o tendință anumită care ori o ai, ori n-ai. Pentru că asta, it's a blessing in a way, dar it's a curse. Suferă mai mult oamenii care sunt obsedați să creeze ceva, suferă mai mult pentru că nu le primești, simt că viața lor n-au valoare, ori ei nu fac ceva corect. Și dat kind of sucks pentru însuși procesul creativ, e tare anxios, el include multă anxietate, vrei, nu vrei să admiți asta, pentru că mereu este multă incertitudine, este și da, excitement-ul ăsta când ai o idee, dar odată și începi să o creezi în ceva, da, să o pui în practică și îți dai seama, mereu te ciocnești cu faptul că așteptările tău erau prea mari, ori ideile erau prea ambițioase și skill-ul tău încă nu e destul de bun, știi? Cel puțin eu am avut așa multe momente și e frustrant. E mereu să reajustezi așteptările.
Îmi pare bine că ai menționat de așteptări. Eu am vrut, de fapt, să te întreb altceva, dar acum, dacă ai zis de așteptări, o să te întreb. Că sunt păreri diferite și eu tot stau și analizez. Cum e totuși bine viață? Să ai așteptări sau să nu ai așteptări? Pentru că eu, de exemplu, câteodată mă gândesc că e bine să ai un scop și când lucrezi asupra scopului, ești normal să ai așteptări că ceva să iasă, să ți dezvolți, să, nu știu, ceva rezultate să vezi, corect? Dar în același timp există și chestia asta că atunci când ai anumite așteptări și nu se îndeplinesc așteptările, tu ajungi să fii dezamăgit. Și atunci parcă ți-aduci singur stare de tristeț, cum ar veni. Și atunci ești confuz, de să am așteptări sau să nu am așteptări, dar în același timp eu vreau să cresc, eu vreau să realizez anumite chestii. Și e greu să, pentru mine e greu să găsesc balanța asta, să am așteptări sau să nu am așteptări, că după asta mă gândesc, tot și nimeni nu s-a primit, de exemplu, anumite chestii, că eu am vrut să o fac și uite, parcă am făcut tot. Și m-am gândit că o trebuie să fac ca să ajung acolo și totuși nu ești așa cum am vrut.
Da, eu sabi că două tăișuri, la sigur. E că pe de-o parte, când aud, știi, chestiile astea așa parcă tare banale, că nu trebuie să aștepteri de la viață, trebuie să-ți placă procesul. I mean, that sounds good in theory, but it's all bullshit, let's be honest. Poți să avem așteptări, pur și simplu depinde, eu cred că depinde încă de unde vin așteptările. Că sunt mulți oameni care au așteptări care cred că sunt ale lor, dar de fapt sunt cumva impuse de alții, ori de părinți,
da. Uh-huh.
Ori de societate, mai la larg. Oricum eu cred că chiar așteptările care cresc sunt proprii, nu sunt chiar în totalmente proprii, că mereu ești influențat de circumstanțele în care trăiești, de țara în care trăiești, societatea. Uh-huh. Eu încerc să fiu obiectiv cu mine, însă adică I'm not gonna lie to myself că spun că o, este așa de original și eu am venit cu ideea asta pentru că eu așa am vrut. Nu, normal că mulți chestii în afară controlului tău, dar cred că, nu, eu dau seama că eu am așteptări de la mine și dar așteptările alea cu timpul am devenit mai puțin rigid. Mm-hmm. Trebuie să ai așteptări care se adaptează conform realității din prezent, pentru că e un pic bizar, că, de exemplu, să ne gândim, nu știu, chiar în anul 2019, cum toți își făceau planuri, că of, în următorii 5 ani, care este planul tău în următorii 5 ani? Știi cum bullshit
da, da.
End of interview la joburi. Cum te vezi în 5 ani?
Worst question ever.
Da, I hate that question, așa de vagă, știi?
Mm-hmm.
Așa că, ok,
eu nu știu ce să fac mâine, mă trebuie și ce.
Da, au venit 2020, COVID, tot chestia asta a schimbat, a răstrânat lumea, într-adevăr, și mulți planuri s-au dus pe râpă, cum s-ar spune.
Mm-hmm.
Dacă asta e doar un eveniment, dacă și dacă situiți, ok, un eveniment mai dramatic, dar dacă să analizezi viața fiecare, viața ta, hai spunem, sunt multe momente astea în care, uite, eu credeam 3 luni urmă că așa să fie, dar de fapt nu chiar a fost așa, nu spun că dramatic s-a schimbat, dar ideea e că viața e tare impredictibilă și prezici ceva din start, adică în lungă durată e foarte greu.
Mm-hmm.
Sunt prea mulți factori, sunt prea multe variabile care pot să schimbi și dacă tu îți edezi așa așteptări că, ia că eu în 3 ani trebuie să fac, nu știu, podcastul meu așa să fie, sau în 3 ani trebuie să am un apartament, trebuie să am mașină, whatever the fuck, orice în cap tău, man, that's self-punishment, nu știu, care nu e necesar, adică să-l creezi singur. Pe de-o parte, da, parcă trebuie să-ți creezi scopurile astea artificiale, care dacă nu-i povestești la prieteni, dacă nu ești de asta, ești de asta care îți spui doar ție însuți, da, e doar în cap tău, dar se afectează viața într-un fel și devine o chestie reală care te apasă. Așa că ar trebui să cuantifici chestia asta, dar nici nu știu dacă poți alege așa de mult cât de tare te apasă propriile așteptări, dar eu cred că poți alege într-o oarecare măsură dacă te gândești la asta, adică stai, eu am așteptarea asta, de unde vin? E a mea? Ori am reevaluat-o poate, știi? Poți să ai o așteptare de, nu știu, de 2 ani în urmă și 2 ani trec, te mai schimbi, ai alte gusturi.
Da.
Și poate ar trebui să o reajustezi, nu știu, eu. De exemplu, așa, dacă vorbesc pe ceva concret, e cu podcastul meu, deja cred că îl fac din 2018. Tare multe chestii am încercat, tare multe chestii am abandonat, tare multe chestii m-am regândit cum să le fac. Adică eu nu m-aș vedea să fi făcut anumite chestii care le fac amu în proiectul ăsta în general. Adică, de exemplu, să fac serverul ăla Discord, o comunitate întreagă cu băieți și fete din, mai majoritatea din România, dar sunt și din Moldova, cu mulți m-am întâlnit în România, adică am să fac o comunitate, nu m-am gândit la asta mai înainte. Dacă cumva mi-a venit dorința asta, cred că după COVID, parcă scrie ceva, o comunitate care e dincolo de, mă rog, comentarii pe YouTube și chestia asta, care e mai mult despre mine, dar I don't want it to be all about myself, știi?
Aici intervine și chestia care spuneai tu de rigiditate, că dacă tu ai așteptările prea rigide și nu ești flexibil și nu le reevaluezi, atunci poți chiar și pierzi foarte multe oportunități, pentru că tu dacă rămâneai cu aceleași scopuri pe care le aveai la începutul podcastului, nu era să te gândești, dar poate eu scriez comunitatea asta, că nu era să nici, era să dismiss this opportunity altogether, știi? Pentru că nu, eu vreau să fac asta și gal. Dar așa tot timpul vin idei noi și se dezvoltă probabil că natural și podcastul și tot și creezi tu.
Pe de parte poate fi și un dezavantaj, adică sunt oameni Da, noi cunoaștem oameni de astea obsesivi care, adică și-au pus un scop și parcă nu așa-s de rigid, așa-s de încăpățânați, că parcă și toți prietenii pe jur iar spune că, băi, nu, why are you like this, știi? Mm-hmm. Tu vezi că suferi, pentru și tu ești așa. Da, oamenii, și majoritatea o suferi degeaba, dar sunt o minoritate de oameni care obsesia asta singulară, că la un lucru, mm-hmm. ani la rând, își faci cumva bun în ceva, așa că, I don't know, și de parte, poate că dacă trebuie să fii obsesiv bun în ceva, poate trebuie să fii așa obsesiv și să-ți ignori alte. Nu știu, eu văd viața asta creativă destul de plină de suferință. Eu nu văd așa de romantic cu mulți ou, om creativ sau ceva.
Nu-i deloc romantică. Crezi, eu intru dintr-o depresie în alta.
No, maybe first world problems, știi că, of, noi aici oameni creativi suferim, whatever the fuck, de-aia asta e o leacă laughable pe lângă războiul în Ucraina și tot asta, dar, ok, asta nu neagă, știi, argumentul, da. Oricum. E o chestie. E nevoie să fie obsedat, poate, nu știu, poate e nevoie să fie așa obsedat pe o perioadă ca să faci ceva.
Asta probabil că mergi la, de exemplu, oameni de știință. Că ei
da,
să-și dedice o viață întreagă așa de tare să aibă obsesie și la urmă reușesc să inventeze ceva, să scoată ceva. Probabil da, că asta știi, e aplicabil la ei, știi?
La sigur, știi și este stereotipul ăsta care în mare parte cred că e adevărat că oameni de știință, anume genii, la nivel genial, e destul de copilăroși în anumite alte chestii în viață, mm-hmm, știi? Gen, mm-hmm. Nu știu, nu poți să adresezi normal cu sex opus sau mm-hmm. N-au relații de prietenie sănătoasă, ceva de genul, știi? Adică cumva ai putea argumenta că da, eu am avut nevoie de suferință, de izolare asta, ca să, da, e că nu știu, asta tot poate fi un mit, asta poate fi, știi, o poveste care ți-o spui în retrospectivă, ca să-ți justifici, știi, cum ai ajuns. Asta, știi cum, mm-hmm. Chiar și nu știu, mă gândesc și la mine, anumite chestii, asta e fascinant despre psihologia umană, cumva e un avantaj, cred că, să poți să-ți justifici poziția în care ai ajuns, că să o întorci cumva că it was meant to be, pentru că iau-te, dacă nu făceam așa, știi cum, oh, I needed to fail, tu știi să ajung la starea asta. Poate nu e adevărat obiectiv, dar e bine, cred că omul se minte singur pe dâns. Nu știu dacă e, cred că ai privit filmul Fight Club, ori poate ai citit cartea.
Da, am văzut.
Da, am văzut filmul și cred că pur m-am citit și cartea. Cartea e destul de bună. Chiar eu nu prea citesc așa de mult cărți de astea așa parcă scânzurate mai mainstream moderne, dar aia chiar mi-a plăcut. Autorul cărții, Chuck Palahniuk, eu mi-am amintesc că el a avut un podcast la Joe Rogan, care nu prea mai ascult, dar țin minte era un podcast din câțiva ani urmă. El avea poveste, în principiu stați recomand podcastul ăla, cred că o să te las cu gura cascată unui povești de lui din mă rog, tata lui și chestia astea. Dar era anumit un moment, îmi amintesc când el spunea când începea să scrie, știi, voia să fie autor și mai departe. Și chiar admitea că, băi, I was writing like shit, I didn't like my own stuff. Up until one moment, când într-o seară el nu știu să plimba și niște tineri, așa mai, cred că mai cheliți, nu mai țin minte, l-au luat așa, l-au agresat, unul l-a trăsnit și l-a căzut cu capul și s-a lovit de bordură, da? De ciment. Mm-hmm. Și a avut un fel de comoție, cred că. Și Palahniuk spunea că, băi, după aia, băi, parcă am început să scriu mai bine, parcă avem nevoie că așa de un stres, știi, de așa de un, nu știu, de o strecurare, ceva, știi, parcă de un wake-up call. Și că e interesant cum el și-a creat istoria asta. Eu cred că nu era nevoie de asta, știi? Dar el, din cauza că el sincer credea că asta a fost momentul care l-a trezit. El, da, poate o căpătat un anumit încredere și a devenit un autor mai bun. Asta e un exemplu care ne-am amintit, știi, în care omul, pur și simplu, și-a creat așa o poveste, care nu cred că are medical vreo obiectivitate, dar, well, știi,
asta
el așa crede.
Asta e placebo efect.
Da, e placebo efect, da.
Când doar fac experimentele astea și le dau anumite pastile false, altele sunt adevărate, dar pacienții așa de tare cred că o să ajute pastile cele că își revin.
Exact, și cred că noi ne gândim de obicei la pastile, dar cred că în viață nu e doar cu pastile, știi, cu orice, mm-hmm. Mă rog, o pastilă poate fi, mă rog, metaforică de asta, știi, o poveste care ți-o spui.
Da.
Care crezi că, uite, eu sunt așa din cauza că, știi, eu simit de-aia, dacă în copilărie a fost simit, sau
acum, eu nu știu, tu vorbești și am prea multe întrebări și de-am nu știu pe care să aleg.
mă rog, eu în locul tău și aș fi făcut, aș fi avut așa un carnețel și pe simplu aș scrie ceva momente cheie, eu așa țin minte, eu așa fac des cu conversații.
E că tu ești expert în notițe, eu nu.
Eu o să obsedat un pic, it can get out of hand, așa că it's not all flowers and, you know. Nu știu dacă ai văzut, A Beautiful Mind este un film cu...
Da, am văzut.
Apoi era, ți-ți minți scena aia când îi găsești camera lui cu toate notițele și alea, parcă arată ca un psihopat, nu știu.
Da, nu-ți minte asta, dar...
Era o scenă, geniul ăla, dacă era de matematică sau de matematică, apoi era cu o cameră acolo, un șed, nu-ți minte, un sarai. Mm-hmm. El avea toate notițele astea lichide de preț, apoi uneori camera mea se transforma asta și it looks ugly, știi?
Și nu știu că Russell...
Doesn't look healthy. Da, Russell Crowe, Russell Crowe. Uh-huh.
Da, ne aduc aminte ceva. Eu am văzut că tu ești foarte pregătit în podcastul tău. Eu tocmai am rămas perplex când am ascultat, că atinte tot era așa, nu știu. Eu nu știu cât research tu faci înainte, sincer. Tu își citezi acolo paragrafe și zic, wow, atâta muncă pui în episoade tale, bravo. Eu sunt mult mai lent, știu că cine și nu scriu notițe deloc. Las podcast să curgă de la sine. Respectiv,
nu, păi sunt două formate diferite.
Da, formate
nu, diferite. Nu, dar e adevărat. La mine, to be honest, deci n-aș spune că deja e podcast, e un fel de... Nu știu, în ultim timp eu fac mai mult video, SEO-uri și chestia asta, care e un pic diferit. Deci la mine e mai scriptat, e bazat pe o idee anumită, da, de exemplu.
Uh-huh.
La tine e mai degrabă, de fapt, podcast, adică e conversațional, da?
Uh-huh.
Eu nu cred că tu ar trebui să încerci să faci ceva și ne-a tău.
Eu nici nu vreau, eu.
Păi da, asta e... Îți pur și simplu stiluri diferite, că sunt...
Asta e apropo și vorbeam...
Nu știu, eu uneori mă plictisesc de... scriptez, știi, și să fac ceva pregătit. Uneori am gust să vorbesc și am, mă rog, ramuri în podcast în care am ceva mai liber, știi, discuții mai liberi.
Asta despre ce vorbeam, numai că vorbeam despre asta înainte să începem podcastul. De fapt, că fiecare podcaster trebuie să fie el însuși și să fac stilul lui și să fac cei ce rezonează cu el și cum simte el. Dacă tu sunt să faci așa, ăsta e stilul tău, be yourself. Stick to your style. Al meu e așa. Al meu e foarte ca și cum, nu știu, mergem la cafea și vreau să aflu mai multe despre tine.
Yeah, which is a good thing, dacă asta e sincer, e tău, știi, că se simte când omul face ceva cu dragoste și când își face ceva, pur și simplu, nu știu, e la modă sau something like that. So,
eu nu pot așa ceva, că trebuie să faci de tot dacă e la modă sau că e frumos exact. Sau că nu știu ce. Nu. Pentru mine, dacă rezonez cu persoana așa, e ok, dacă nu...
Ideea e că ajungi la concluzia asta doar după și încerci multe chestii care înțelegi că nu sunt altele. Adică sfatul ăsta, be yourself, e așa un clișeu care nu spune mult. Adică be yourself, well, what the fuck you mean? Știi? Be yourself, I am myself, și vrei să mai fac, știi? Be yourself, așa o platitudine care nu spune multe, dar da, într-un fel ajungi la aceeași concluzie. Da, you gotta sort of try to be yourself în sens că, nu știu, să ai un punct de referință intern, mai degrabă, ori poate asta din cauza că eu sunt așa, temperament așa, în care, nu știu, eu mereu pornesc de la mine și apoi mă uit la lume.
Mm-hmm.
Alții poate invers, știi, au temperament în care se uită la lume și apoi se uită la ei înșiși.
Mm-hmm.
Eu nu sunt așa. Și de-aia, iarăși, parcă n-am de ales, așa eu funcționez. Nu spun că asta e corect, dar eu sunt destul de încăpățânat, adică anumite chestii, chiar mai ales în plan creativ. Că parcursul anilor mereu primesc sfaturi, că poate trebuie să faci așa, să faci podcastul mai popular, trebuie să vorbești despre topicul ăsta care este mult popular, să-ți faci 5 minute, 10 minute, ceva, blitz. I don't know, man. Da, uneori mă influența asta și încercam, parcă, dar poate chiar ar dreptate. Și, na, am înțeles că eu sunt așa de încăpățânat, că, pe urmă, tot o să fac cum eu vreau și asta e, pe de-o parte, poate fi rău, ca să pierd mult timp făcând ceva și poate e aiurea, dar... Nu știu, mie mult mai tare îmi place în retrospectiv, clar, în un moment, dar să învăț din propriile greșeli, pentru că dacă eu greșesc, atunci am, obiectiv vorbim, am a lot of data to work with, da? Adică am, aha, eu te-am făcut asta, am cheltuit atât timp pentru asta, deși asta nu ne-a dus satisfacție, deși asta nu e știut în ceva normal cu care să mă mândresc. De să analizez, știi? Dar dacă fac ceva din cauza că cineva crede că asta e mai bine, ori ca să ne ajute mie, eu nu știu și în capul omul ăla și nu știu ce informații l-au procesat ca să ajung să-mi dai sfatul ăsta, înțelegi?
Mm-hmm.
N-am nimic ce să lucrez. Că sunt niște, e un statement, un cuvânt. Oh, tu trebuie să, poate ar trebui să faci așa. Well, look, I appreciate the advice, dar and she, I try not to be an asshole și cumva să ascult advice. Uneori, da, nu, am avut advice care era util, dar aș spune, să fiu obiectiv, cred că e vreo 5% din advice e util. Restul e chestii care oamenii cred că ar fi faini, ori, pur și simplu, nu înțeleg ce tu vrei să faci. At least asta e pe experiența mea, nu știu cum e a ta. Dar...
Am vrut să spun, dacă te încălzești, eu sunt fix ca și tine. Fix. Și am primit diferite sfaturi, inclusiv de la social media, de la care eu acum am făcut pauză în general, am deconectat tot. Că trebuie să dezvolți pe social media, că trebuie să faci așa. Eu înțeleg din punct de vedere al marketingului, când auzi așa, da, eu înțeleg soluțiile astea din punct de vedere al marketingului, ar trebui să lucreze. Dar eu, în primul rând, eu fac și sunt eu ok bine pentru podcastul meu. În al doilea rând, sunt și eu încăpățânată, că știi. Și parcă tot așa mă gândesc, eu am ideea mea în cap, eu știu ce vreau să fac cu podcastul meu. Și eu dacă să-mi dispersez energia acum, încercând să fiu pe social media așa cum alții vor că eu să fiu, și nu-mi creează plăcere, parcă simt că energia și-a duce nu unde trebuie. În loc că eu să fac în timpul ăsta, de exemplu, research de ceva nou interesant sau o persoană interesantă, eu prefer timpul să-l petrec așa cum vreau eu, cum ar veni, știi, pentru podcastul meu. Și parcă am impresia că lucrurile astea când date din sfaturi, cum zici tu, parcă unele chestii, parcă mă gândesc, poate ar fi bine să fac asta, dar după asta mă gândesc, asta simte ca un fel de obligație, eu să mă oblig pe mine să fac chestia asta și pentru mine natural nu vine că eu să fac, nu știu, live-ul și ăla sau chestia și aia, ca nici să-mi crească, nu știu ce. Dar eu nu vreau, la mine nu e asta scopul, eu nu vreau să fiu... cea mai populară podcaster din lume. Vreau să fac ceva care mie îmi face plăcere. Să cunosc oameni interesanți și altcineva să aibă ceva de învățat din asta. Și dacă îți găsesc doi oameni să asculte, foarte bine. Eu nu țin în cantitate acum să adun nu știu câte ascultători. Vreau oameni calitativi care natural o să găsească podcastul meu, știi?
That's da, eu cred că e sigur approach, că ești pe drumul corect. Pentru că, da, la urmă urmei, normal că trebuie să faci așa. Lași, adică da, cum, nu neg că podcastul meu e și axat pe public, eu mă gândesc mereu la public, eu mă gândesc și publica mea, deja am studiat cumva publicul meu din experiență, înțeleg cam ce oameni mă ascultă, dar asta tot eu trecut, adică nu știu, la mine podcastul e not very beginner friendly, aș spune, cum, unele chestii poate agață, dar da, necesită atenție, necesită anumit temperament să ai și interesant în general. Și vorbesc. Așa că eu mi-asum că din start, eu nu sunt mainstream podcast, eu la mine deja e filtru, înainte să intri în podcast, deja este un filtru, în genere, topicul despre care vorbesc nu interesează pe toți. Mulți interesează business, fucking, nu știu, criptovalută și mai departe. I don't care about that shit, eu n-ați vorbesc despre asta. Și asta e ok, asta, alții au podcasturi numai despre asta, despre chestiile alea care mă interesează, and that's fine. Dacă ești pasionat de asta, se vede în felul în care fac podcasturile astea. Adică, ironic, eu uneori ascult așa podcasturi care nu-s văpșe și despre chestii care eu vorbesc. Dar din cauza că eu fac sincer, eu simt genuineness, știi, you can feel it. You cannot fake it, eu cred. Unless tu ești un psihopat care ești tare bun la manipulare, atunci poate poți să convingi oamenii. Dar, în general, cred că vezi că nu mă faci ceva de lehamete și când faci ceva pentru că asta e a lui.
Da.
Sau urmă, numai asta poți controla, da? Adică dacă îți vorbim, de exemplu, de stoicism, care are neajunsurile sale, dar ideea asta e tare bună, că trebuie mereu să te gândești tare bine la chestiile care le poți controla. Și asta tu poți controla, în rest, cât ricea să ai sau cum, unde să ajungi și cum să se promovezi. Ah, da, poate poți să faci. Da, unele sfaturi poate sunt bune, dar, iarăși, cum te-ai spus, a lot of wasted energy și energie. Eu cred că este anumită rațiune în încăpățânarea asta. Poate asta amui eu raționalizez și nu știu să-mi justific încăpățânarea.
Îți faci să-mi corplăție acum.
Da, da, poate, dar e o rațiune, eu cred că în asta, pentru că asta e o conservare a energiei. Băi, noi avem doar atâta energie într-o zi și dacă eu încheluie energie pe chestiile care nu-mi dă o satisfacere creativă. Adică, am avut o perioadă când pentru podcast, da, am dezvoltat Instagram-ul și mai departe. Honestly, it's exhausting, nu știu, I don't enjoy it. Nu, da, eu cum tu spui, e un fel de, nu știu, un fel de o rutină care nu-mi dă, I don't know, when I enjoy it, eu apar acolo, de o tare rar apar acolo, așa că nu, eu nu-s pagină de Instagram care pot odată în două luni să postez ceva. when it's really something. Dar nu-mi place, știi, să mă bag, nu știu, la oamenii în suflet. Oi, băi, băi, să uit oamenii de mine. Oi, să uit, trebuie să postez azi, mâine. E că de-am de vreo 2 luni n-am postat nimic and I feel okay, pentru că am alte chestii în viața reală care mă ocup și tot sunt importante. Mm-hmm. Asta nu-i sfârșitul vieții. Adică asta e o chestie, dar poate asta cu timp, poate la început eram o leacă mai obsedat de podcast și totul a fost poate nevoie ca să o fac în ceva original, pentru că dacă nu eram obsedat, dacă nu era să ies eu. So yeah, it's cred că depinde în ce etapă ești a creației. Știi, nu pot spune că este un sfat universal pentru toți. Poate uneori trebuie să fie obsedat de toate detaliile astea, cum să încresc, cum să la. Dar nu cred că permanent e sustenabil asta.
Da. Și la urmă, fiecare și scopuri are și stil de podcast și așa mai departe. Adică noi vorbim din experiența noastră și din ce vrem noi să obținem din podcasturile noastre. Andrei, eu vreau să vorbesc cu tine despre frica de a greși. Așa s-ar traduce, da? Fear of failure. Că eu am găsit un articol scris pe... Eu nu știu dacă tu mai folosești website-ul ăsta, că am văzut că ultimele articole erau prin 2021. AndreiVasilache.com, îl mai folosești?
Da. Îl scriem mai scurt, what's the deal. Asta e problema mea, că eu așa mă dispersez în multe chestii, că uneori și uit și chestii am făcut. Da, asta e... Sunt articole care le scriam, de fapt, pe medium.com, dacă știi, este așa un site, și cumva am spus că trebuie să le postez undeva. Medium.com e un fel de, cum spun, un fel de social media pentru articole, nu știu, it's weird, de că e cumva încercau, nici nu prea îmi place unii s-o dus, inițial îmi plăcea mai mult și cumva deja nici nu mai scriu acolo, dar... Și cumva articole de acolo le-am transferat, am spus, des am un site de, pur și simplu, nu știu, articole în engleză or something. Poate să fac ceva cu site-ul ăsta mai încolo, dar da. Da, am avut o perioadă când scriam și în engleză, cum mai era.
Vreau să vorbesc despre asta pentru că chiar vorbeam cu prietenă despre subiectul ăsta chiar azi. Și după asta am găsit articolul ăsta la tine pe website, zic, nu, eu trebuie să vorbesc despre asta, că îmi se pare un live motiv interesant. În general, frica, din punct de vedere biologic, este foarte necesară, pentru că era menită să ne protejeze și încă este menită să ne protejeze, doar că noi atunci când trăiam în evul mediu și în păduri și așa, când aveam o frică, ne ajuta să ne ridice adrenalina și să luptăm cu, nu știu, orice factor extern cu care trebuia noi să luptăm. Dar în ziua de azi avem diferite stresuri mici, de la am pierdut trenul, la am proiectul ăsta la lucru și trebuie să-l termin și toate chestiile astea nu ne dau anxietate și ne ridică adrenalina într-un mod nenecesar, ca să zic așa. Și cred că din cauza asta și mulți oameni trec prin foarte multe depresii, acum și stres și anxietate și așa mai departe, pentru că noi ne-am creat prea multe frici, care ele nu mai au același efect care trebuie să-l aibă când eram în evul mediu. Sau ceva de genul, rușcă să explic ideea asta. Vreau să explic frica este naturală și este necesară. Dar foarte mulți dintre noi trebuie să facem distingerea între care frică este necesară și care nu este necesară. Și iacă, de exemplu, frica de a ieșua este o frică foarte unnecessary, din punctul meu de vedere. Și eu tot o aveam înainte, încă lucrez asupra ei, dar din place cum tu ai punctat și vreau să luăm din articolul tău câte un punct și să-l elaborăm, pentru că tu ești foarte organizat. Și eu îți spun articolul ca să organizez podcastul meu. Primul punct, no one gives a shit. Make your own path. Foarte de acord. Noi credem mult prea mult ce cred alții despre noi, când, de fapt, fiecare are problemele lui în cap și viața lui și dacă chiar și unii fac comentarii sau ne judecă și așa mai departe, viața continuă, următoarea zi, și cred că ne creăm și noi shame fără motiv. Spune tu din experiența ta, ai avut momente când tu, de fapt, tu mi-ai spus la început că da, ai avut o perioadă când te gândeai prea mult ce cred alții. Cum ai trecut peste asta?
I mean, eu și am un pas ce cred alții. Și atât n-am fost la extrema asta, știi, că I don't care what people think. Eu cred că oamenii care obsesiv spun declarația asta, știi, că I don't care what people think. Faptul că tu spui deja asta, deja demonstrează că you kind of care, știi. Cred că oamenii care chiar nu le pasă ce cred alții, mă rog, nu poți 100% să nu-ți piesă pentru că nu ești om atunci, dar spune, nu-ți pasă în mare măsură. They just live their life. Ei nu-s gândesc, ei nu vorbesc despre asta, nu știu. Adică, pentru noi asta așa e o normă, că e ca și cum, nu știu, e ca și cum ei spune, nu știu, unui urs că ce-ați băi, dar tu vânezi pești, dar de ce tu vânezi pești? Niciodată nu s-a oprit să gândească și eu vânezi pești. That's my thing, I guess, that's what I do, știi? E ceva natural. Mm-hmm. Dar, no, mai mult, da, vreau să-mi amintesc când am scris articolul ăla, ideea că chiar în situații particulare poți să te gândești, știi, când ești așa de obsedat de... E că, nu știu, îți recomand, apropo, o carte, dacă tot poate ceva concret, Însemnări din subterane Dostoevski. E scurtă, aș spune că e introducere bună Dostoevski, dacă nu l-ai citit. Un personaj, da, Însemnări din subterane sau Notes from the Underground, în engleză. Mm-hmm. Îți recomand, în română e destul de bună traducere. Dostoevski în română e destul de bun. Apoi, personajul e așa un antagonist, așa un om tare paradoxal, care e super arogant, cumva se crede că, băi, eu așa îmi pierd timp, îmi pierd inteligența, degeaba scurge între ei, că trebuie să fac chestii sociale, să mă întâlnesc cu oameni, zâmbesc și toți nu mă înțeleg și, of, parcă mă doare. Chiar primul citat din carte, că eu sunt un om bolnav, ceva de genul. Și vorbește, are o rentă despre medici și mai ținut, dar că e un om paradoxal care e arogant, dar apoi tare mult îi pasă și crede alții despre dânsul, chiar dacă el nu admite asta, pentru că e arogant, dar așa îi pasă de că cum el se prezintă, că se obsedează prea mult de alți oameni, că sunt scene efectiv în novela aia, când el stătea într-un colț, într-un bar și urmărea cum niște oameni care știe, dacă ți-a... Cred că, mă rog, în ghilimele prieteni, care stau la o masă și el stătea, ți-am minte, Dostoevski și va descrie că el stătea ca un musc pe perete, care se uita la dânsul și judeca și stătea că, ia uite, amintea că nu l-a chemat la întâlnire oriceva de genul și el așa era șudă și se gândea că, ia uite, la omul ăsta, așa era obsedat. De... Mm-hmm. Meanwhile, poate nu a fost nimic personal, poate, pur și simplu, oamenii aia au avut alt, nu mai ți-am minte exact care era sensul întâlnirii, dar... Ideea e că multe situații în viață așa în care nu a fost nimic personal, prostă omul ăla are alte interese, știi? Mm-hmm. Nu știu, faptul că omul nu s-a scris deodată instant message, poate el are ceva altceva, știi? Nu, it's not all about you, nu știu, noi, din cauza că, clar, noi trăim în capul nostru mereu, adică noi avem conștiința asta, whatever the fuck it is, noi nu știm și conștiința asta, dar în fine. E o chestie în care noi ne obsedăm de că eu am un eu care se poziționează într-un anumit fel în raport cu alte euri, I guess. Și stai, dar eu-ul meu cumva parcă e amenințat, parcă uite, parcă mă simt rușinat, deși înseamnă că statutul meu e sub pericol, înseamnă că eu trebuie să fac ceva cu asta, înseamnă că trebuie să înțeleg și să gândesc alte euri despre eu-ul meu și asta așa devine obsesiv că de realitatea, faptul adesea e că omul ăla pur și simplu știe, nu știu, a avut ceva de făcut, or he just doesn't care about you, nu-ți gândești la tine așa de mult ca cum tu te gândești la dânsul și cred că cu cât mai mult te gândești ca la asta, că majoritatea oamenilor, nu știu, le încap în capul lor, cred că zilnic, eu aș spune, nu știu dacă există vreo statistică, dar aș spune maximum vreo 4 oameni, poate zilnic să-ți încape în cap, adică să-i dai atenția numai în cap, nu spun cum să interacționezi și în mod așa mai casual, dar there's only so much stuff you can stuff into your head, știi? Adică în sensul ăsta. Și dacă înțelegi că toți așa împrejur, apoi cred că începi să...
Nu mai iei totul așa de personal.
Da, și oricum o să concentrezi la tine, pentru că așa e omul, cumva îi... Întreg organismul nostru, cumva, e egoist. Tu mereu faci ceva în avantajul tău, which is normal, trebuie să-ți progresezi și mai departe. Și, dar atunci când înțelegi asta, nu știu, parcă cred că te vei gândi mai sănătos la tine însuți. Adică nu ca și cum no one gives a shit și, mă rog, era mai mult în glumă, așa am spus-o, dar...
Da,
no one cares în sens că no one really cares, dar nu înseamnă că este, știi, pericolul ăsta e că văd la tineri mai... Chiar și în comunitatea mea este... Mă rog, eu mă sunt ca un bunel, am aproape 30 de ani. Sunt unii tineri de vreo 17 ani, 16 chiar în comunitatea mea. Da, mersi. Și îi văd că unii trec pe aceleași, the same tropes as I did when I was younger. Și văd cum ei eu tare în serios ideea asta că își pus în cap. Oh, no one really cares about me. Și I'm alone in this world. Bla, bla, bla. Și-a singuratic. Nimeni nu o să mă iubească. Well, cred că trebuie, nu știu, Eu nu prea încerc să fiu de asta cu sfaturi, pentru că eu înțeleg că el trebuie să treacă prin frustrarea asta și să învăț și la singur. Știi că n-a să vină așa că look at me, wise man, de 30 de ani aproape. Am stat, eu singur încă nu știu multe chestii în viață, dar cred că ar trebui să nu te iei așa de tare în serios. Cred că asta ajută umorul, la sigur ajută. Mm-hmm. Eu mereu cumva avem tendința naturală, din fericire, să am umor, măcar, ori să apreciez umorul. Și cât de tare nu m-a schimbat de parcursul anilor, că umor mereu asta apreciam în viață, știi, oameni cu umor și oameni care nu iau mereu tot în serios.
Mm-hmm.
Because you'll go crazy dacă iei tot în serios. Știi, și e ca tineri ăștia care observ, care iau tare în serios ideea asta, că no one cares about me. Și când tu crezi asta așa de adânc și asta te apasă mereu psihologic, well, tu asimbli zi de zi la orice interacțiune, când să iei cafeaua sau când să, nu știu, să interacționezi cu ceva, nu știu, cu șoferul de autobuz, tu să fii morocănos, tu așa că așa, pentru că să fii în cap tău și normal că un om, te gândești din perspectiva lor, ei vede un om morocănos, well, cum el, adică oamenii sunt tare sfinți sociale, da, dacă am spus, ei sunt reciproci, ei acționează reciproc, dar tu să fii morocănos, oamenii tot să fii morocănoși împotriva ta, cumva, și asta nu e ca și, iar, asta nu e personal, se simplu o reacție normală la cum e un om față de tine și it's a self-fulfilling prophecy, adică tinerii ăștia care spun că no one cares about me, well, obviously no one cares about me, adică about you, because you don't care about others, știi, nu ești curios, spre lume, încă, maybe which is normal, iarăși, vorbind de izolare, la o vârstă anumită trebuie să fii, nu știu, trebuie, dar, ok, n-ai de ales, cumva ajungi în perioade anumite când te izolezi, te obsedezi față de tine, dar nu într-un sens așa productiv, știi, mai mult te ruminezi, da, intri în cercurile astea vicioase de supraanalizare, care nimeni n-are nevoie, adică nu ați găsești, nu știu, chestia asta că you should, da, trebuie să te cunoști pe tine, nu știu cum spune Socrate, dar there's only so much you can know, adică nu cât ați te cunoști, nu, și ești așa de special, care ești doar un om și majoritatea oamenilor au avut aceleași frustrări more or less ca știi. Și dacă accept acest fapt, atunci nu știu, să fii mai deschis să discuți cu oameni, să auzi istoriile lor, să vezi cum ei poate un pic diferit au avut frustrarea asta, dar până la urmă e cam aceleași frustrări. Nu știu, e fascinant pentru mine că citesc pe grecii antici uneori, chiar dacă limbajul lor așa e de parcum și cum formal uneori, e mai distanțat de noi, dar până la urmă aceleași grijă aveau, știi?
Mm-hmm.
De exemplu, nu știu, Cicero, Epictet, mulți stoici vorbeau despre frica de moarte, frica de eșec, frica de în genere, anxietatea asta, care nu o numeau atunci anxietate, nu era încă cuvântul ăla, dar, știi, grijile, e fascinant să citești scrisorile între ei, în care, pur și simplu, vorbeau despre, uite, am auzit că soția ta s-a îmbolnăvit și mă îngrijorez, că tu te îngrijorezi, ceva de genul, știi, și așa erau de umani și înțelegi că în 2000 de ani nu s-au schimbat oamenii, în principiu, la natura sa, da, environment social și mai departe tehnologiile s-au progresat, dar suntem aceiași. So, trebuie să nu te iei așa tare în serios, că you're not that special. Asta nu înseamnă că nimeni nu te iubește, dar you're not that special înseamnă că nu trebuie să te concentrezi doar la tine, trebuie să mă uiți și împrejur. Când, în următoarea dată, când te duci să iei cafeaua, spune mulțumesc, ori poate întreabă cum îl cheamă pe omul ăla care servește în fiecare zi. Nu știu, eu am dezvoltat așa un habit în ultimii ani, să țin minte numele la orice chestie, la, nu la numai, clar, la prieteni țin minte, dar și la oameni care interacționează așa cazual. Și it helps, pentru că uneori era, de exemplu, la un bar la care mă duc la sport când privesc fotbal, este un kelner care dimineața îmi servește și țin minte că el mă întreba what's your name? Eu zic, Andrei, but it doesn't matter, știi? Și el spune, well, it kind of matters că you're the only one that knows my name. Știi, spun că, băi, ok, I guess. Știi, unii persoane nu depun efortul ăsta. And it's small, dar nu știu, nu cât de efort e asta un pic să atrage atenția la alți oameni. And I guess asta vine cu vârsta, dar nu știu, eu cu vârsta, pur și simplu, am obosit de propria minte și am înțeles că nu, eu nu sunt așa de interesant. Honestly, nu sunt așa de interesant. Eu am, poate, interese care sunt mai neobișnuite, ori, de fapt, în podcastul meu, majoritatea timpului vorbesc despre alți oameni din trecut, alte chestii care mă fascinează, care cred că sunt mai interesante decât, nu știu, viața mea personală, pentru că e interesant, dar până la un anumit moment it becomes boring și eu înțeleg că what is there to say? Nu e așa de multe chestii de analizat.
Eu, iarăși zic, fix ca și tine, tot așa mă duc și interacționez cu oameni, cu toate că eu sunt o persoană foarte introvertă, dar mi-a făcut și test de personalitate și descrierea mai potrivită, sunt cea mai extrovertă dintre introverți.
Care de MBTI ți-ai făcut, cred, Myers-Briggs?
Nu mai știu, îmi pare că 16 personalities, dar îmi pare că e asta.
Da, da, da. Da, MBTI. Eu cândva eram obsedat de chestia asta, așa că... Da, deci... eu cândva făcusem asta și eram INFP și ceva de genul. Da. În fine, în fel de astrologie e un pic mai sofisticată. Da? It's fun, dar nu e așa mult serios.
Eu nu pot zic că am fost obsedată, dar l-am făcut și l-am citit și nu a fost interesant și am uitat. Dar nu s-a tipărit asta, știi, că sunt cea mai extrovertă dintre introverți. Mă descrie perfect. Dar yeah. Fix așa și eu, de exemplu, chiar și azi am descoperit într-o librărie o cafenea. Mi-a plăcut foarte mult chiar și conceptul. M-am dus și ne-am luat o cafea și poți să te iei orice carte din librărie și stai, bei cafeaua și citești. Foarte fain. Da,
da, ceva de genul Starbucks cu librărie. În Nord America și obțin așa să faci. Da, așa e ideea da? Tare bună, apropo. Da, adică un Starbucks oriceva de genul e alături de librărie și cumva iau, cred, un fel de contract împreună.
Eu nu sunt mare fan de Starbucks, dar...
Da, it's overrated, la
da,
sigur.
Da, e prescuși tare multe comentarii legate de business-ul lor, că încă eu n-o să mă bag. Asta era o cafenea independentă, foarte faină. Și tipa care îi servea, dar ne-i place că, cum spui tu, atunci când atrage atenția la detalii mici din astea, știi, și începi să interacționezi, pui un zâmbet la deja la omul cu care interacționezi și poate ce apărea așa puțin mai down și așa. Și eu am schimbat câteva vorbe, am întrebat o anumită chestie, știi, așa, adică să, și deja am observat că era cu zâmbetul pe față, știi? Și când eu zâmbit și eu m-am simțit mai bine, că eu am atras atenție și m-a făcut și pe mine să mă simt bine, dar și pe ea, adică nu a fost ceva. Cum zici și tu, noi atât suntem egoiști, chiar și gesturile de caritate pe care le facem, oricum le facem cam...
E în favoarea ta, da, e în favoarea ta.
Dar, cel puțin, ești egoist, dar ești egoist nu numai pentru tine, dar și pentru și altă persoană, adică într-un fel. Atunci când ești doar egoist pentru tine și faci ceva ca să afectezi...
Da, să zici manipulatoriu,
cumva. Da, așa că eu sunt de acord cu chestiile astea. Pentru că tu nu știi, de asta și spune că nu știi prin ce traume fiecare om trăiește și trece și fiecare are traumele lui și povestea lui și, cum zici tu, fiecare are aceleași, nu știu, griji. Și dacă trebuie să fim puțin mai umani unii cu alții și în special eu nu înțeleg când există atitudinea asta, orică de statut, orică nu știu ce, nu știu cum. Eu am aceeași atitudine față de oricine, adică nu-mi schimb atitudinea dacă cineva, nu știu, are nu știu ce poziții, nu știu de care, pentru mine nu contează, omul e om, adică tu interacționezi cu un om.
Spune-mi așa, you give the benefit of the doubt at the start, dar după aia dacă oamenii nu se reciproci și dacă devin assholes, I mean, I'm not gonna like pretend I'm a nice guy with everyone, știi?
Da, da, da.
Dacă exact. Omul e aiureas, a să-i dau de știri, nu știu, e ca... Știi fantezia asta care ai, că, băi, dacă eram acum, când eram mai tânăr, când eram adolescent, băi, și eram să-i spun așa, și eram să-i spun... Well, asta e fantezie, pentru că nu te poți întoarce și în timpul apoi, dar da, la sigur eram să-i spun multe chestii la unii oameni care nu trebuiau să spun ori să comporte în anumit fel, știi, cu mine, ori cu alții, în prejur. Trebuie să ai, știi, curajul să fii asertiv, știi, că nu vezi bullshit, I mean, just say something, știi, nu... Cred că unii oameni, știi, care continuă să fie așa în public, lor nimeni nu le-a spus destul de ori că, man, you're being a fucking asshole, știi, stop.
Cum zici tu, ești nice și dacă omul e nice cu tine, continui să fie nice, dacă nu e nice, apoi îl pun la punct, adică pe mine nu mă interesează cine ești.
Nu, din păcate, da, asta tot cred că cu vârsta și obțin eu pierd un pic de idealism și care l-am natural, cumva, temperamental, sunt idealist, dar... Îți-l ajustez, pentru că nu poți fi idealist cu tăți, ori să vezi lumea tăt într-un fel în care vrei să fii. Cred că asta e conflictul cel mai mare la oameni în general, știi? Anumite chestii, vrei să fii cumva și alt fel, adică nu vezi lucrurile cum sunt, ori crezi că le vezi cum sunt, dar de fapt le vezi cum vrei să fii, da? Și nu-ți dai seama de asta. Și cred că mult conflict în genere și politici și sociale sunt din cauza asta. Știi, oamenii diferit interpretează realitatea și... Dar da, adică voiam spune că da, nu trebuie să văd lumea așa cum o vezi și de-aia și... Da, există mare risc să se rănească oamenii și de-aia trebuie să fii vigilent într-o oarecare măsură.
Da, atunci, într-adevăr, când pui prea mult încredere în oameni sau fără să fii vigilent, că nu unii oameni poți să ai încredere în alții, nu poți, asta e realitatea. Dar tu treci prin experiență care te dor și după asta înțelegi. M-am învățat minte, acum o să știu cum zici tu să fii vigilent. Mai ai baterie la telefon, da?
Da, la mine telefonul e ca să-și surprindere să ține bine.
Mergi plimbarea?
Merge, că fac ca un, cred că cineva care se uită la mine într-o parte, că sunt niște case private alături. Cred că sunt nebun, pentru fac deja vreo 15 cercuri, așa, nu că cercuri, așa un fel de vasmion și este așa, infinite cycles. Eu când, nu știu, asta apropo tot o chestie, nu știu, ne ajută la discuții, când, pur și simplu, mergi și discuți. Eu, chiar când în casă, când vorbesc la telefon, apoi, fără să-mi dau seama ce până merge, știi, pur și simplu, straniu asta, într-o parte. Dar it makes sense, pentru că asta apropo încă și mulți filosofi antici și chiar și Nietzsche vorbea despre asta. Nietzsche avea o perioadă când se izolase în munții Alpi, în Elveția, și scrisă multe cărți acolo. Și avea anumite pathways pe care mergea, știi, așa. Și în timp ce mergea, scria, ori scria nota ceva, știi. Și, mă rog, și Socrate făcea asta și mulți. It's a long thing, adică eu așa mă justific comportamentul meu weird, pentru că nu mai exista oameni ca mine.
De exemplu, eu mi-aduc aminte chiar și de când eram student, tot timpul mă duceam în parc și pentru mine nu era problemă să mă duc cineva sau singură, și chiar prefer să mă duc singură. Pur și simplu merg în natură și stau eu cu gândurile mele și mie mi se pare lucrul ăsta atât de important. Și în general am observat foarte mulți oameni nu pot să facă lucruri singuri. Și eu parcă vine și din faptul că sunt mai introvertă, nu știu, dar nu înțeleg dacă tot e o frică anumită sau pentru mine, de exemplu, e foarte important să ai timp și ala tu cu tine, că tu să te analizezi pe tine, cum zici tu, că eu tot pornesc de la mine, să înțeleg, să analizez, dar cum am făcut, dar cum au reacționat oamenii, dar cum ce trebuie să schimb, dar și am învățat eu din experiența prin care am trecut. Și nu știu, pentru mine self-reflection este foarte important. Și timpul ăsta cât eu mă duc, mă plimb în parc, singurică, stau și mă gândesc la lucrurile astea. E fain și când te plimbi și cu alți oameni, de exemplu, sau când călătorești. Eu n-am nicio problemă să călătoresc singur, de exemplu, da? Dar cunosc foarte mulți oameni care pur și simplu nu pot să facă lucruri singuri. Nici măcar să mănânci singuri, de exemplu, da? Eu iarăși nu am nicio problemă să mă duc dacă eu am chef să mă duc să mănânc undeva. Pentru mine nu e o problemă să mă duc singur, de exemplu, să mănânc. În același timp apreciez și când mănânc cu prieteni apropiați, știi, și schimbăm momente frumoase împreună și așa mai departe. Care e viziunea ta asupra a face lucruri singur?
Da, ele sunt experiențe diferite, da? Adică chiar să mergi în parc singur și să mergi cu cineva, da, depinde și cu cine, clar, dar nu aș spune că una e mai bună sau una e mai proastă, dar sunt diferite.
Nu, eu nu vreau să zic că e mai bună sau mai proastă, atenție, eu vreau să zic că unii oameni total
exclud am întâlnit și eu așa oameni.
Timpul de a petrece cu tine, însuți, mi se pare foarte, foarte important.
Și cel mai interesant că mulți oameni ei nu sunt conștienți, adică dacă te-ai întrebat, stai, dar în ultimele, nu știu, în ultima săptămână, cât timp de fapt ai fost ca singur? Mulți nici n-ar putea să-ți răspundă pentru că nu s-au gândit la asta cumva. E așa s-au deprins. Nu știu, că poate asta vine. Deși așa sunt două efecte la o copilărie, de exemplu. E fost un copil cu mulți, nu știu, frați și surori sau ceva de genul. Eu n-am fost așa, că am fost mult timp singur frate. Mă rog, singur frate. Singur copil când se iau vreo 15 ani și s-au început siblings. Dar cred că mulți care vin așa familii s-au deprins fiind anturajul ăsta în care tu nu ești cumva singur cu gândurile tale, dar pur și simplu fizic, n-ai poate camera ta sau n-ai. Și s-o deprins că asta e norma, să fii împrejurul altor conștiințe, știi, că să auzi alte gânduri, să... Și poate asta și, mă rog, da, poate să devină o problemă în care tu nu știi care e părerea ta și crezi tu despre asta. Nu poți să delimitezi sinele tău de alții. Și când oameni, cred că mulți oameni care așa s-au deprins și când ajung în situații când sunt singuri îi simt poate chiar așa o anxietate la nivel poate fizic, așa mă speculez, așa îmi imaginez eu, știi? În care parcă corpul tău înțelege că asta nu e un environment normal pentru tine și parcă e un pericol, parcă trebuie să nu fie așa. Și oamenii aia poate niciodată nu sunt deprins să aprecieze spațiul ăsta singur și văd că au neajuns, știi? Nu știu. Cred că de la relații romantice până la prieteni, până la orice, știi? Sunt unii care că nu poți fi singur mult timp, da, într-adevăr, te înțeleg perfect, că am cunoscut și așa oameni, dar cred că din cauza că eu I enjoy my own company, cumva am tins să filtrez prietenii, să fie cumva cât de cât măcar similar cu mine, adică și lor să le placă spațiul lor privat. Asta înseamnă că ei să înțeleag că eu am nevoie de spațiu privat, n-o să o iei personal, că au ce vrei să te vezi cu mine, pentru că nu, man, am just... Nu-i nimic personal, pentru că am nevoie de spațiu, am nevoie de timp să reflect, whatever, știi? Și cred că e tare ușor când și prietenul tău e așa, știi? Înțelege, el înțelege fără să-i lămurești, îmi zice, ah, ok, you need some space, știi, și gata. Da, dar sunt unii care sunt anxioși, au un fel de, poate, mă rog, psihologii ar spune, au un atașament anxios, știi, ceva de genul că când obiectul, mă rog, persoana care e atașată, fleacă cumva la o distanță, ori n-au niște mâini în timp, apoi sunt un pericol, sunt o... Because maybe in the past it was a danger, știi, de exemplu, nu știu, poate, nu știu, poate părinții tăi, știi, ceva, când plecau mult timp, știi, și era un anumit pericol, adică unele frici au
frica
sens. Frica
de abandon, da?
Da, frica de abandon. Uneori are sens, adică nu tot... De-aia n-aș spune și nu m-aș duce în extremă să spun că fricile n-au sens, nu trebuie să fim brave, să n-avem frică. Eu să, mă rog, dacă aș avea un sistem filosofic, n-am încă unul tare închegat, dar tind spre aristotelism, adică tind spre mijlocul auriu, în care nici o exagerare nu-i bună și chiar și cu orice evaluare a unui sentiment natural omului, dacă frică. Well, faptul că există înseamnă că are un rol. Înseamnă că nu poți spui că trebuie să elimini frica complet, pentru că în primul rând e imposibil, în doilea rând nu cred că e sănătos, pentru că trebuie să ai anumite... Nu că trebuie, dar... Ok,
da,
așa e natura. Dacă
protejează.
Ai frici...
Da.
So, yeah, yeah, trebuie să apreciezi că ai uneori frică care te protejează. Chiar și anxietatea în scopul creativ pe mine mă ajută. Desea chiar dacă e frustranță, dar mă ajută că dacă sunt mai anxios, sunt mai obsesiv. Dacă sunt mai obsesiv, înseamnă că să fiu mai atent la detalii. Asta înseamnă că poate n-o să fac mai puțin greșeli în plan creativ. So, it's kind of a difficult relationship. It's like a love-hate relationship cu fricile astea oricum. Dar nici nu știu de unde am pornit, dar...
Zice, Crev, de-am citit, apropo, cartea asta se numește Feel the Fear, but Do It Anyway. Nu știu dacă o să dea.
Nu știu.
Într-un fel, adică, chiar dacă uneori sunt frica, asta este, Feel the Fear, but Do It Anyway. Adică, oricum, try it. Asta se conectează foarte mult și cu punctele tale din articol. Din articolul pe care l-ai scris legat de fear, de exemplu, you can always try again.
Ideea că, mă rog, atunci poate cumva vorbeam mai abstract, dar nu fiind alea cu mai în vârstă, văd asta mai practic, mai pragmatic, în sens că, ok, dacă ești fricos de ceva, nu-i garant că n-ați fi fricos în viitor, dar un lucru care îl poți controla e să faci ceva, asta înseamnă că să ai anumite experiențe pe care poți să le analizezi. Dacă n-ați faci nimic, n-o să ai nimic, n-o să ai niciun input pe care să-l analizezi. Asta e, nu știu, e ca un fel de software program în capul tău, în care dacă nu-i dai niciun input, n-o să fie nimic, niciun compiler n-o să aibă ce să facă, adică n-o să aibă nimic să se analizeze, capul tău n-o să aibă nimic. Atunci doar să te ruminezi, astins să ruminezi în trecut, pentru că tu, ca asta doar e problema, mă rog, a depresiei, de obicei, cum eu văd, măcar depresia asta, hai să spunem, psihologică, nu legată de hormonală, da, nu legată de medicină. Depresia asta psihologică e mult legată că tu intri în cicluri în care te gândești în trecut prea mult, te gândești că ai putut fi schimbat ceva, da, că, uite, trebuie să fac așa, trebuie nu, dar dacă așa. Și asta e, și deși în momentele alea, da, se recomandă, nu știu, just go for a walk more often, go to the gym, or, nu știu, call your friend, știi, fă ceva. Faci ceva, pentru că chiar dacă sună absurd, când faci ceva, ai input-uri noi și o leacă te sustragi. Adică, ideea asta că, da, la urmă urmei, nu știu, privește un film, eu cred că și asta poate fi ceva măcar util cât de cât un timp. Da, asta nu-i soluție, dar eu cred că escapismul are un rol. Eu nu văd escapismul așa de negativ, cum nu văd alții, că, oh, you need to, știi cum, trebuie să fii realist. Ce înseamnă să fii realist? Același om care spune să fii realist e ăla care, da, poate lucrează în oficiu, face rubl, cum se răspune, vine acasă și privește. Ficțiuni, se uită niște seriale, se uită niște lumi fantastice. El tot he escapes as well. Noi toți avem escapismul în asta și ele servesc o funcție, înseamnă. Știi? Este mereu un spațiu în care omul vrea să evadeze în altă lume, nu știu, să mai deconecteze de... Că da, realitatea uneori e apăsătoare, so why the fuck trebuie să o analizezi, știi, până istovire. Uneori trebuie, ai un anumit spațiu în care trebuie să utilizezi escapismul, eu cred.
Uh-huh.
Nu știu, și obțin cu timp, am înțeles că cât de tare n-aș vrea să mă disciplinez, evit procrastinarea, înțeleg că am nevoie și de escapism, da? Și asta e normal.
Da, procrastinarea, într-un fel, tot e un mecanism de apărare, pentru că nu îți permite să te ducă la exhaustion sau la burnout, eu cred. Pentru că depinde, da. Există, cum zici tu, nici tot nu-mi plac extremele. Dacă lași procrastinarea să ajungă total în nemotivare complet și nu faci nimic, tot nu-i bine. Când lași, știi cum, de-am evit cu tot procrastinarea, de-am tu ajungi la burnout, ți trebuie time off. Și, în general, mi se pare foarte important să ți iei pauză și la lucru și pentru că văd cultura asta
hustle culture.
Hustle, yeah.
Da. You gotta hustle, înțeleg. You gotta make money, bro. Come on, side hustle.
Eu asta nu înțeleg. We're not designed like that. What are you talking about? Îmi trebuie pauza mea de lunch. În care eu
fuck your side hustle. Eu poate vreau să ies în parc, nu știu, vreau să ies cu o carte, să ies cu un film.
Exact.
Fuck this hustle, care e sensul, știi? Sunt situații în viață când, da, you gotta hustle in a way, dar dacă permanent faci asta, I don't know what the fuck you're doing with your life, care sens?
Nu e natural deloc pentru oameni, eu cred. Cred că mulți oameni pur și simplu se deconectează de la toate nevoile astea naturale, nevoie de a fi în natură, nevoie de a lua o pauză, nevoie de, nu știu, a te relaxa, de a petrece quality time cu cineva, nu știu, adică ne spar că mulți oameni așa tare se deconectează de la chestiile astea și ne spar așa de importante și de multe ori eu sunt considerat, știi, poate că, nu, uite, în special în business-uri din astea în care tu trebuie să, eu mă firez așa business-uri, apropo, tu trebuie, știi, nu contează, îi dai pități la o parte, tu să demonstrezi că
da.
Lucrezi de Crăciun, și de Paște.
Stai, chestii de genul Gary Vaynerchuk în care trebuie să-i trezești la 4 dimineața, să duci rece, fuck, you gotta eat shit for 10 years, să n-ai prieteni, don't party, don't do anything, Good luck, man, să-ți developezi așa o anxietate și să fii așa de mizerabil, că chiar dacă să ai banii aia, să-ți distrugi toate relațiile și what's the fucking point, să fii a human. A fucking shell of a human, a non-human, știi că...
Mm-hmm.
Eu, de exemplu, n-aș vrea să am așa prieteni care e obsedat, pur și simplu, de lucru și trebuie să-l rog, să-l conving să iei, nu știu, să iasă undeva la un camping, la ceva, știi? That's too much effort și cred că așa și oamenii aia își pierd prietenii și... I don't know. Da, chestia cu procrastinarea, nu știu, cuvântul ăsta tare o devenit tare negativ. În cultura asta poate influențată de America, cred că de tot hustle culture, e ca ceva negativ pentru că, well, ce procrastinez, mereu poți să faci, de ce să amân ceva pe mâine, dacă poți să faci azi, well, fuck, poate e mai bine să facă mâine pentru că poate să mă gândesc mai bine la ceva înainte să faci, știi?
Mm-hmm.
Ideea asta e că trebuie numai decât să faci, fără să te gândești înainte de asta, ori, nu știu, da, nu, mă frustrează procrastinarea și la mine, dar, nu știu, am înțeles că trebuie cumva să o accept că eu tind să procrastinez. So maybe are un rol asta. Înseamnă că
da.
Poate procrastinez că nu sigur de o idee ori nu sigur când că-s gata să fac ceva. Poate... Da, uneori poate fi asta, nu știu, poate să-mi potmolească. Adică trebuie să analizezi bine deși procrastinez, I guess. Trebuie să te uiți la originea și să înțelegi. Poate uneori, da, sunt cicluri în care you gotta stop it și trebuie să faci ceva. Trebuie să ieși din ciclul ăsta. Dar uneori poate procrastinarea e normală. Procrastinez că nu știu, trebuie, ești istovit, poate trebuie să te odihnești, că trebuie să faci altceva, știi?
Sau că nu e timp potrivit, dar tu undeva în intuiția ta îți spune chestia asta și tu parcă eviți să faci un anumit lucru, nu din cauza că ți-i leni, de exemplu, dar pur și simplu tu undeva în adânc simți că încă nu e timp potrivit. Nici de multe ori așa ne se întâmplă și eu stau și mă gândesc, dar de ce eu nu fac asta azi? Și zic că ei nu las, hai eu să mă ascult, mine și să fac, oricum încerc să realizez. În fiecare zi câte un pic din toate scopurile mele, da? Sau am zile că nu vreau să fac nimic și mă ascult pe mine și zic, eu în ziua asta nu vreau să fac nimic, de exemplu, da? Dar pe urmă se întâmplă așa chestie că zic, a, uite, eu acum am înțeles, deși eu n-am făcut lucrul ăsta, că eu acum am mai multe tools ca eu să realizez și mai bine, de exemplu, da? Sau eu, uite, eu am avut nevoie încă de ceva și eu poate undeva să înțeleg că eu nu sunt gata să fac lucrul ăsta. Și acum am înțeles de ce eu nu l-am făcut, de atâta că eu acum am mai multe informații sau nu știu, ne-a venit o altă oportunitate în față și eu pot să fac lucrul ăsta și mai bine dacă îl facem ieri, de exemplu, da? Ni se întâmplă și cazuri de genul ăsta. Dar am și zile când pur și simplu sunt lene și nu vreau să fac nimic. Și zic, bine, eu mă ascult pe mine, eu n-am să mă împing prea tare, azi, gata.
Înțeleg, la mine asta e... Eu n-am găsit soluția la asta, e că e conflict perpetu. Eu am de cât încercare am avut să devin mai disciplinat, da, să am un orar și ceva exact, când e că la ora asta trebuie să scriu și ora asta trebuie să citesc atâtea pagini. Am avut perioade când așa eram de obsedat de asta, că efectiv mă înregistram câte ore am citit într-o zi și câte ori într-o săptămână, chestii de astea, știi, parcă devenim așa de mecanic, că, nu știu, scotea gustul din chestiile care le făceam, care îmi plăcea eu și am înțeles că e gara să abdesc, zis, too much. Și am o maximum și fac, nu știu, poate am un jurnal unde îmi scriu, pur și simplu, câte pagini am citit într-o carte, ca un fel de jurnal, numai decât că, e bine că am citit atâtea, doesn't matter, știi, pur și simplu, pentru mine se înțelega aia că atunci, în luna aia, citeam asta și văd cum interesele se schimbau, și văd de genul. Dar, nu, eu încă n-am răspuns la asta cum să-mi accept că, da, și eu sunt leneș adesea, adică am zile când, da, stai leneș, nu știu, știi, uneori poate trebuie să forțez și să faci măcar ceva, e ca mulți, eu, nu știu, ceva timp, aș spune, ultimul an, mă gândesc tare serios să scriu cel puțin două cărți, una de non-ficțiune și una de ficțiune. And it's a hard task, dar și citem, nu știu, biografiile multor scriitori, cum ei ajungeau să scrie, cum ei luptau cu procrastinarea, cu toate astea, câte cuvinte scriu pe zi și chestii de astea. Și erau diferiți, dar da, mulți, într-un fel, poate, da, n-ai cum să scapi de fapt că trebuie totuși să te disciplinezi, să-ți creezi anumite rutine. And maybe în zilele chiar când nu vrei să scrii, poate ar trebui să scrii măcar ceva. Partea negativă e că most of that will be shit și n-a să-l folosești la ceva, dar I guess asta e ca un mușchi care îl antrenezi și
da.
Știu, e ca un habit, știi, ca spălatul dinților. Tu adesea nu te gândești că o trebuie să-mi spăl dinților. I guess că uneori te gândești, dar majoritatea timpului trebuie să te duci că that's what you do, știi. Nu trebuie să te gândești, nu trebuie să depui power of will, că of, trebuie să-mi spăl dinților. Asta e ceva, it's a given, asta tu faci și cred că asta e sensul la rutinele astea. Dar nu știu, uneori știi așa, eu zile când ești leneș și te gândești, băi, chiar dacă să fac ceva, știu că să fie de lehamit și să fie aiurea. So then what's the point? Și nu știu, uneori, da. Cred că pentru mine cel puțin răspunsul ar fi pe termen lung, e să devin totuși mai disciplinat, să-mi fac un orar, dar să includ aici colo, știi, momente de sustragere. Adică, de exemplu, nu știu, într-o zi, poate mă cheamă prieteni undeva. Well, chiar dacă am avut planuri tare importante pentru mine, care nimeni nu știe, maybe they're not are important să le fac numai tas. Poate e ok să mă sustrag, știi? Pentru că să mențin echilibrul ăsta, să fiu sănătos, mental, să nu mă obsedez așa de mult de ce fac eu, că it's not all about me, știi? Și cred că asta ar fi, în teorie, răspunsul. Cred că să ai o stabilitate, un schelet general de cât de cât o organizare, un plan creativ, dar să nu fie atât de rigid încât să nu incluzi anumite sustrageri ori schimbări de plană, că să nu fie așa de obsedat, că nu, eu azi trebuie să scriu 500 de cuvinte, nu, dragi prieteni, edite în afect, știi, man, come on, relax, it's just, no one cares about your book, first of all, încă n-ai scris-o, așa că e treaba ta, știi, cum o să scrii, nu, nu trebuie să le lămurești că toți, că nu, că voi mă sustrageți, că eu trebuie să scriu, iarăși, no one gives a shit, e treaba ta cum să organizezi timpul, no one really cares. Așa că ar trebui să găsești un echilibru.
Moderați în toate. Am vrut să zic că eu am și pus să citesc o carte despre creativitate. Nu mi-aduc aminte exact titlul, o să caut după și să trimit dacă ești interesat. E cu exerciții practice și cum să-ți dezvolți creativitatea și cum e că să-ți creezi o anumită, într-un fel, rutină. Și eu abia am început să citesc și apropo, asta întrebare pentru mai târziu, că eu am boala asta să încep mai multe cărți deodată, nu știu dacă tu ai așași chestii.
Da, am așași problemă. Aha. Total. Okay. Am unii cărți că le-am început ani în urmă.
Fix așa.
Nici nu le-am, și sunt pe uitat de dâns, adică am multe cărți început.
Printre multele cărți pe care le-am început. Și asta cu creativitatea. Știu, că am dat, am citit, cred că, un capitol. Și acolo se zice despre un exercițiu în fiecare dimineață să scrii ceva de genul 3 sau 4 pagini într-un notebook, într-un carnețel, da? Și nu contează aici dacă e vorba de creativitate în scris, adică cum tu vrei să scrii o carte sau pur și simplu, nu contează ce fel de creativitate, scrisul ajută pe oricine. Chiar dacă tu nu ești scriitor, dacă nu vrei să fii scriitor, nu vrei să
publici
niciun fel de carte. Și acolo zice că așa, în fiecare dimineață, te trezești și scrii pe paginile alea. Scrii, nu contează ce scrii, dar scoți afară toate chestiile și alea care ți-ți vin în cap, care pe tine poate să te blocheze, da? Și tu, da, scotându-le, le scoți afară și le pui pe foaie, într-un fel tu te-ai eliberat de chestiile și alea și poți fi orice, poți fi, m-am enervat că, nu știu, cafeaua nu a fost bună. Și scrii orice dimineața aia, scrii tot. Și într-un fel te-ai toate chestiile astea și pe urmă îți lași loc restul zilei pentru creativitate, într-un fel. Ar trebui exercițiul ăsta să ajute. Eu încă nu l-am practicat.
Eu cred că este obiectivitatea noastră. Adică, poate n-ați lucrez în echivalentă măsură pentru toți, dar asta ne amintește de... Este așa o chestie numită Zeigarnic Effect, bazată pe o psihologă, mă tine că da, precins era prin secolul 20, la mijlocul secolului 20. Familia era Zeigarnic, uitați cum o numește. Păi, despre dânsa am auzit în cartea, o carte așa, care, o rară carte de sort of, I guess, psihologie / self-help, care am citit-o, care nu prea citesc am luat, așa ceva, Deep Work de Cal Newport. E decent, honestly, pentru self-help, e decent, e una din puținele care vă spune că are unele informații utile. El vorbea despre Zeigarnic Effect și, în principiu, e, cu alte cuvinte, poți să-l numești Closure Effect, adică e ritualul ăsta de a, dacă de, nu știu, când scrii ceva pe laptop, tot ziua, nu știu, un proiect ceva și odată și tu te setezi, dacă îl închizi, înseamnă că gata, no more for today, știi, sau so, nu știu, că poți fi chiar, cum tu spui, să scrii ceva pe o foaie și nici nu necesar să o publici, pur și simplu, o scrii și închizi carnetul și gata, ok, și chiar poți spui singur ție, ok, that's it for today, și asta sună copilăresc, cumva, și parcă, nu știu, arbitrar, dar poate prima dată n-a spus, poate a doua n-a spus, dar după vreo săptămână eu presupun că a să creez un habit, iarăși, în minte, mintea ta să înțeleagă că I guess that's what we do now și I guess odată și, nu știu, eu uneori mintea mea o văd ca ceva separat ca, cu care eu trebuie să negociez, așa că eu, la ce mintea vede că eu fac asta, e înțelege că, I mean, in a way it's kind of the way it is, da? Adică, nu știu, eu des vorbesc singur cu mine, așa că într-un fel am și mintea cu care trebuie să vorbesc, așa că cred că are un mit sens, nu știu. Dar, da, odată și închizi formal cumva o activitate și îți spui ție că that's it for today, atunci tu cred că chiar dacă n-ai finisat ceva, dacă îți spui că de ajuns pe azi, nu o să ai lingering thoughts, da? Nu o să, ori cel puțin o să ai mai puține gânduri în care, of, dar poate eu trebuie să fac cosiu. Nu, gata, pe azi e de ajuns, știi? Mm-hmm. Eu am simplificat ideea, dar cam e asta. Adică eu am făcut anumite studii, Zeigarnic, de tipul oamenii când făceau asta, dacă aveau un anumit efect și avea cel puțin efect, nu știu cât de considerabil, dar ritualurile astea ajută cu ceva. Asta poți vezi și la mulți atleți, la mulți sportivi, da, cu mulți poate să spună că, nu știu, pup terenul înainte să fac cruci, nu știu, să leagă șureturile într-un anumit fel, ori să îmbracă anumite ghete, nu știu, ceva de genul care pare absurd, dar cred că, nu știu, te pune în alt mod, te... E parcă un attempt al tău de a controla mintea prin ceva fizic, which maybe works sometimes, nu știu.
Și zici tu de vorba ta cu tine și cu mintea ta, de exemplu, eu am așa o chestie, știi cum la un copil mic îi zici, de exemplu, hai dacă tu ai să faci asta, eu ți-ai să dau bombonic și mă de tine.
Da.
Apoi eu așa vorbesc cu mine, eu așa mă automotivez, știi, hai Daniela. Dacă tu ai să faci asta, după asta ai să faci ceva fun. Sau, nu știu, ai să mănânci ceva delicios. Și e că așa e pe mine, pe coming.
Da, nu, asta sună parcă prea simplu și childish, dar eu cred că asta poate lucra. Că...
Eu, sincer, mă simt de parcă eu sunt copil și lucrez eu pe mine, știi? Gen, hai, you can do this. După asta ai să primești un reward.
Da, nu, la sigur, că... Și eu cred că fiecare are partea asta mai copiloroasă, într-un lucru cu care trebuie să negocieze. Pentru că dacă ignori partea asta, păi, nu știu, cred că o să te frustrezi, să ai izbucniri de astea, de mood or something. Că da, trebuie să negocieze. Iarăși, reîntrucând la escapism, you gotta have some escapism in life, pentru că, well, what's the fucking point, dacă you're just hustling? Și n-ai nimic cu care să tragi ceva care să te facă, nu știu, să visezi, gândești, să vezi lumea, cum poate fi altfel lumea, da? Adică cum lumea mereu este acum. Și lumea asta de acum a apărut în multe aspecte ale ei cum, din cauza unor oameni care visau în anumit fel, ori au luptat într-un anumit fel pentru niște schimbări, știi? Și tot ce vezi acum, cum e acum, nu a fost mereu așa, chiar dacă sună asta tare simplu, dar îmi pare că noi uneori uităm de asta și rezultatul lumii este din cauza unor oameni care they escaped from the reality that it is now or that it was then.
Mm-hmm.
And they worked for something better or for something different, nu știu.
Mm-hmm. Eu am vrut să zic și de creativitate și copilărism. Îți pare important să-ți menții copilul din tine. De asta te ajută, pentru că doar copiii de obicei sunt cei care sunt curioși, n-au limite și sunt sinceri. Și ni se par calitățile astea trebuie păstrate într-un fel, chiar și când ești adult. Normal că trebuie să ai responsabilități de adult și să te comporți ca un adult, dar mi se pare foarte important să ții și copilul și ala din tine curios și interesat de lume și așa, nu știu, mi se pare asta important chiar și pentru creativitate, că eu tot timpul caut ceva nou, tot timpul ceva să caut să ies din tipare, să fac ceva diferit. Și încerc, e că fix așa cum copil să gândești fără limite, pe eu încerc asta să aplic în viața mea, câteodată mă aduce în probleme. Fiind așa, că eu tot timpul am fost un pic mai rebelioasă, așa, de fire. Dar tot timpul încerc să văd lucrurile. Dar deși e că trebuie să fac așa, de tot așa și ne văzut.
Da. Asta, într-un fel, e annoying pentru alții uneori. Adică, cumva, da, copiii sunt filosofi de la natură, nu în sensul serios al cuvântului, dar în măsura în care îi pun întrebările astea, care oamenii, poate de rând, oameni serioși la costum, cu mașini, cu mortgage și mai departe, nu și le pun, da? Adică, nu știu, de ce noi spunem cuvântul ăsta așa? De ce noi pronunțăm așa asta? Ori, de ce noi facem asta la ora asta? Știi, nu știu, de ce avem ritualul ăsta? De ce... I don't know, like, toate întrebările astea, care nu că... Adică, sunt inevitabile dacă omul atrage atenția la realitate, știi?
Mhm.
Că dacă, cred că oamenii iarăși cu timpul pierd. Pentru că au văzut că asta poate nu e util, it's a waste of time or something. Maybe it is, dar at the end of the day, what is and what isn't a waste of time? Așa de multe lucruri pot să le argumentez că sunt a waste of time în viața adultă care le facem. Așa că eu nu văd mare diferență în copiii de mici și se întreabă, îți spun întrebările astea, știi, la părinți. It becomes annoying, știi? Într-un fel, mă rog, ce făcea Socrate în Grecia antică, el pentru asta și-a fost condamnat, trecut printr-un proces în care l-a pus până la urmă senatul Atenei să bei hemlock și, mă rog, un iad și cumva să assisted suicide, cum s-ar spune.
Mm.
Pentru că îmbla prin stradă și punea întrebările să tăte și, nu știu, ori era plictisit, tipul, ori pur și simplu sincer voia să afle și adevărul justiție și mai departe și he was just annoying people și iarăși. Pentru că era copilăros, punea întrebările astea tăte. Și da, cred că dacă să fie așa de fire, trebuie să măcar să pregătești, nu trebuie să se înțeleagă și mulți.
Dar eu deja am înțeles cu asta. De asta își zic păi că eu își atrag probleme din cauza asta. Dar nu pot, de că așa sunt eu și pot să fac. Așa sunt eu.
Da, at the end of the day, it's entertaining. It's entertaining at the end of the day, știi? Poate nu pentru alții, dar măcar pentru tine însuți e o leagă de divertisment, cred că așa că... Whatever works.
Mi-a făcut foarte mare plăcere. Sincer, n-am anticipat că vorbim așa de mult. Mă gândeam că o să terminăm.
Da, credeam și eu că voi fi vreo jumătate de oră să ajungem, dar...
Fost foarte plăcut conversația. Mulțumesc.
Da, reciproc.
Nici n-am simțit că a trecut așa de repede și aș mai registra câteva ore dacă nu era să trebuia să mă duc la somn. Aș să merg la lucru mâine.
Atunci lumea, când ați vadă, că nu știu ceva, deja nu știu oare, e gata. Eu am avut păcatul ăsta de a face, cred că cel mai lung podcast, că l-am putut are vreo 6 ore.
6 ore?
Da, și când lumea vede 6 ore, și nu e podcast, adică e podcast chiar cât de cât structurat, which means eu și l-am scurtat, adică eu, dacă era discuție liberă, era să fie, cred că, vreo 10 ore, dar în fine. Ideea e că oamenii când văd vreo 5 ore se resping deodată și mai tare filtrez lumea, așa că poate e bine că se termină acum. Trust me, you don't want to go too long, că, mă rog,
știi, așa e lumea, știi? Știi, știi, vrei, văd. Să asculte, să asculte. Și podcastele ăștia, elemente oricum au... de 2-3 ore și tăți ascultă. Nu-i pe asta.
Da, doar mulți credeau pe timpuri că Știi că toți vin eu cu sfaturi, cum trebuie ca să tragi atenția la oameni, trebuie să fie maxim 15 minute.
Mm-hmm.
Și cândva poate asta crede oameni. Am văzut podcastul nu știu, de o oră minimum, de două, trei ore.
Da.
Și I guess asta nu-i corect conform la sfaturile din... Și de-aia atâți sfaturile astea zbul și până urmă faci și vrei și what do you enjoy.
Exact. Exact.
That's pretty much the conclusion.
Da, eu tot am primit, de exemplu, sfat. Trebuie să te orientezi pe un singur segment, că eu vorbesc despre oricine. Eu zic, nu, asta nu știu eu. Mie așa îmi place.
That will be boring. That will be boring as fuck.
Da.
Eu am așa podcasturi care le-am urmărit. Adică, pentru că îmi trebuia o informație anumită, da. De exemplu, nu știu, despre, nu știu, vreun shift economic în ceva legat, nu știu, că vreo schimbare, ceva cu inflația. Mm-hmm. Și am ascultat poate un episod din podcastul ăla pentru că m-a interesat. Dar după asta, I don't care about it as much. Adică, nu, da. Nu știu, rare ori ascult podcastul care se axează doar pe o chestie, că it becomes boring after a while, nu știu.
Da, depinde și cum ești tu ca persoană. Că, de exemplu, sunt unii oameni care pot să concentrezi la o singură chestie.
Ok, de fapt, mint. De fapt, mint pentru că am un podcast despre fotbal, care despre anume e echipa mea favorită din Londra,
okay.
Arsenal,
zic...
așa că...
Eu
da,
că
am și eu chestii de astea, așa că nu-s pretind că stare original.
Eu nu zic că e rău. E absolut da, fain dacă cineva poate să concentrezi pe un singur subiect. Foarte fain. Tu știi că el e expert sau el sau ea. Te duci și asculți expertul în domeniul ăla și vrei să afli mai mult despre un subiect, asculti
da.
Podcastul și-ți fain. It's absolutely fine. Eu zic, eu, pentru mine, acest sfat nu se lipește. De atât că așa sunt eu sunt o persoană care se plictisește repede și am nevoie de foarte multe chestii. Nu știu, și sunt curioasă de foarte multe lucruri. Eu nu pot să mă limitez la un singur subiect, de exemplu. Așa sunt
o
persoană, știi? Podcastul mă reprezintă pe mine la urma urmei, adică interesele mele și mă interesează pe mine în alți oameni. Și de asta
da, adică sustragerea asta ta cumva de fapt e și nișa naturală a unei chestii care ai face, știi, creativ. Like, I can relate with that pentru că așa și podcastul meu e destul de haotic dacă se gândești la câte formate am încercat, adică n-aș spune care e tare confuz pentru mulți care când încep să-l asculte pentru că se vede că, dacă te uiți așa în arhiva mea, se vede că eu sunt un om care stare obsedat de diferite chestii și sunt faze diferite, știi? Că nu e un om tare stabil care are aceeași chestii, care la 5 dimineața face aceeași, ori nu știu, știi? Același format. Mm-hmm. I'm not like that. Și... Nu ca și cum am plănuit să fac asta, dar asta e... Ceea ce am făcut, asta e o externalizare, cred că așa și sunt, așa că...
Mm-hmm.
Makes sense. Și așa la tine, cred.
Mm-hmm. Dar tu ți editezi și videourile, da? Singur.
Da, dacă intri pe YouTube, aș spune în ultimul an, mai mult am depus efort pe video eseuri decât anume audio podcasturi numai. Cum eu am, chiar și video eseurile care le fac videouri, le postez pe toate Spotify, Apple și mai departe, adică postez audio doar, dar oricum recomand când ceva e video, lumea să privească video dacă pot ori vor, că depun mai mult efort. Da, dar, nu știu, cumva parcă n-aș vrea să fie încă un... Și așa sunt multe platforme, sunt prea multe, așa că aș vrea așa, ca YouTube să fie video și de-am restul, știi, audio, adică să nu fie amestecat asta și rai prea amestecat la mine.
Da, videourile prin ce le editează, apropo?
Prin Adobe Premiere Pro, cândva, de mult încă când făceam și satir politic și chestii, foloseam Vegas, dar e cam average, nu așa de bun. Adică Adobe Premiere, da, e cam scump, dar merită. Adică, deși sunt alte software-uri, știu, cum mai ținut, DaVinci și alte chestii de astea care poate să mai ieftine, ori poate unele chiar fără plată. Depinde ce faci. Dacă la tine e formatul simplu, de exemplu, dacă ar fi doar video înregistrare de asta, știi, camera ta, camera cuiva și audio, honestly, nu-ți trebuie Adobe Premiere Pro, că it's overkill. Dar eu chiar am nevoie, pentru că eu acum fac efecte, tranziții, text, pe mai scurt slide-uri, chestii și îi devine complex și ai nevoie de software mai sofisticat.
Efectiv, eu nu știu cât timp tu petreci pentru a face pentru podcastul ăsta, din mine se pare că foarte mult timp.
Foarte mult timp. Nu, eu chiar nu ți-aș putea spune, pentru că unele episoade, nu știu, exemplu, un video SEO de vreo, am de alea de care de vreo oră, video SEO de o oră, asta e, ok, una se editează audio și scriptul, dar alta
exact.
E video, asta e, nu, asta sunt 10 de ore, adică asta e, nici nu știu, eu dacă le-aș socotii, eu ne-aș pune mâle în cap, pentru că asta e foarte mult timp.
Eu de asta și nu mă apuc de video editing, mi se pare atât de mult timp pentru video și așa.
Da, nu, it's a one hole. Dacă ești tipul de persoană care începe ceva nou și până se obsedează de asta și fură din timp, you better be prepared, pentru că nu se poți opri, adică până și nu... Eu, de exemplu, nu știu, eu sunt așa persoană că când încep Da, mai ales ceva de tehnologie nouă, ceva de genul care poate ne ajute în creativitate. Eu mă obsedez, că eu pot să stau cu săptămânile numai să mă adâncesc în amănunte care nu o să-mi fie ca tare nevoie, dar eu vreau să le știu ca să știu că sunt la dispoziție. Adică dacă ceva am ideea asta, să nu fiu limitat de skill set, într-un fel, știi? Nu știu, asta ne amintește, deși eu, cumva eu am numai... Nu mai compun nimic muzică. Am avut o perioadă când, așa, tare amateurishly compuneam muzică. Păi m-am oprit pentru că aveam așa idei ambițioase care nu se mai conectau. Adică skill-ul meu era prea mediocru ca compartit cu ideile și mă frustram prea mult. Și am spus că des mă opresc și să mă reîntorc o dată și învăț mai bine să cânt, pentru că nu are sens, că e prea frustrant.
La instrument? Adică
asta e ideea.
Muzică?
Da, e, mă rog, timpul era chitară, acustică, electrică, chestii. Eu am uitat deja să cânt aproape. Așa că doesn't apply anymore, dar în fine. Ideea e că da, noi depinde, că ai putea honestly să continui să fie doar audio, nu cred că video nu e necesar, depinde de...
Da, depinde, eu nu mă chinui tare cu video. Dacă se iasă, am pus câteva, dar le-am pus tare roșu, nici nu mă chinui. Cu audio pun mai mult efort, dar cu video chiar nici nu vreau să mă apuc.
Ideea în audio, de fapt, are multe avantaje. Chiar observ la mine, că mă uit la statistici, cam și oameni mă ascultă cât mă ascultă. În ultimul an, la mine, audiența pe platformele audio e mai mare decât pe YouTube, adică dacă știu, e lunar.
Mm-hmm.
Pentru că eu îmi dau seama, pentru că audio poți să-l ascult oricând, da?
Da,
adică
da,
nu
da.
Se necesită toată atenția, se necesită doar auz, da? Și mintea. Dar video se necesită și ochii și... Dacă știi că pun video, acolo. Te gândești că nu scapi ceva și mai departe. Am vrut să spun că în felul în care comicăm amui, așa e tipul în care consumăm mult media odată. Și audio, de fapt, e ok.
Mulțumesc tare mult, fine, cam așa se închid iar Zoom. Te mai aștept la mine la podcast, dacă ai mai vrei să mai vii, când ai scriu carte, sau când vrei să vorbești așa.
Asta e piște ani după, poate. În fine, dar da, nu, dacă vrei, ai vreun topic, poate, specific, cândva, I don't mind.
Bine. Mulțumesc tare mult, o zi frumoasă. Не могу зим. Что сейчас кто-то чевать.
Да, сам не хочу.